From the conference center at
Hlásíme se z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 184. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
President Henry B. Eyring.
Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním křesťanství církve.
Brothers and sisters.
Bratři a sestry, dnes odpoledne vás vítáme na pátém a závěrečném zasedání 184. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Do všech míst posíláme svůj pozdrav členům církve a přátelům, kteří se účastní této konference prostřednictvím rozhlasu, televize, internetu nebo satelitního přenosu. Hudbu pro toto zasedání zajistí mormonský sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberga a Ryana Murphyho. Na varhany budou doprovázet Bonnie Goodliffová a Linda Margetsová. Zbor zahájí toto shromáždění písní Hle, mocný Bůh s námi je. Úvodní modlitbu poté pronese starší David F. Evans ze 70.
God.
Our dear Father in heaven, as we
náš drahý Otče v nebi, přicházíme před tebe na začátku tohoto posledního zasedání generální konference, abychom ti poděkovali za požehnání a výsadu, kterou máme, že se můžeme dnes shromáždit a naslouchat našemu proroku a jeho rádcům a všem dalším, kteří k nám dnes budou promlouvat. Moc jsme se na tento víkend těšili a byli jsme povzneseni a jsme vděční za příležitost, že jsme se mohli shromáždit. Naše víra byla posílena a jsme vděční za příležitost naslouchat tvým slovům. Modlíme se o to, abychom během tohoto zasedání pociťovali tvého ducha, abychom pociťovali pokoj a abychom rozuměli tomu, co budou řečníci říkat. Prosíme tě, aby si požehnal jednotlivým řečníkům i všem těm, kteří jim budou naslouchat. Kéž je s námi tvůj duch. Jsme, Otče, vděční za to, že můžeme vyjadřovat podporu prezidentu Monsonovi jako našemu prorokovi. A prosíme tě, aby si mu žehnal, stejně tak jeho rádcům i členům Kvora 12 ve všech oblastech jejich života. Zasvěcujeme toto shromáždění tobě a prosíme tě o požehnání ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
We will now be pleased to hear.
Nyní budeme mít to potěšení naslouchat starším M. Russellu Ballardovi a Richardu G. Scottovi z Kvora 12 apoštolů. Po nich bude následovat starší Carlos E. Godoy ze 70, který své poselství přednese ve své rodné portugalštině. Na obrazovkách v konferenčním centru uvidíte anglické titulky.
Nedávno jeden můj známý vzal svého syna na výlet po řece Colorado kanionem Katarakt, který leží v jeho východním Utahu. Tento kanion je známý svým 23-kilometrovým úsekem peřejí bílé vody, které mohou být obzvláště nebezpečné. Když se připravovali na svou dobrodružnou výpravu, pečlivě si prostudovali internetové stránky zprávy Národního parku, které obsahují důležité informace o osobní připravenosti a častých skrytých rizicích. Na začátku výpravy s nimi jeden zkušený vodácký průvodce prošel důležité bezpečnostní pokyny a zdůraznil tři klíčová pravidla, díky nimž bude moci skupina peřejemi bezpečně proplout. První pravidlo, zůstaňte na lodi. Druhé pravidlo, mějte stále nasazenou záchrannou vestu. Třetí pravidlo, vždy se držte oběma rukama. Potom znovu a ještě důrazněji zopakoval, hlavně si pamatujte první pravidlo, zůstaňte na lodi. Tato výprava mi připomíná naši cestu smrtelnosti. Většina z nás zažívá v životě období, kdy si užíváme klidných vod života. Jindy se setkáváme s peřejemi bílé vody, které jsou metaforicky srovnatelné s oním 23-kilometrovým úsekem v kanionu Katarakt. Jde o zkoušky, které se mohou týkat tělesných či duševních nemocí, úmrtí někoho blízkého, zmařených nadějí a snů a pro někoho třeba i krize víry, když čelí životním problémům, otázkám a pochybnostem. Pán ve své dobrotivosti připravil pomoc, k níž patří loď, nezbytné potřeby, jako je záchranná vesta a zkušení vodáčtí průvodci, kteří nám poskytují vedení a bezpečnostní pokyny, aby nám pomohli zvládnout cestu po řece života směrem k našemu konečnému cíli. Zamysleme se nad prvním pravidlem. Zůstaňte na lodi. Prezident Brigham Young často používal slova stará dobrá loď Sion. jako přirovnání k církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů. Při jedné příležitosti řekl, jsme uprostřed oceánu, přichází bouře a jak říkají námořníci, loď pracuje velmi těžce. Nechci tady zůstat, říká někdo. Nevěřím, že toto je loď Zion. Ale jsme uprostřed oceánu. To je mi jedno. Nezůstanu zde. Sundá si kabát a skočí přes palubu. Neutopí se? Utopí. Stejné je to s těmi, kteří opouštějí tuto církev. Je to stará, dobrá loď Zion. Zůstaňme na ní. Při jiné příležitosti prezident Young řekl, že si dělá starosti také o lidi, kteří zbloudili z cesty, když byli požehnáni, když se jim v životě dařilo. Řekl, když je klidné počasí a stará dobrá loď Sion pluje za mírného větříku a když je na palubě klid, někteří bratři si chtějí vyrazit na člunu, aby se zaplavali. Někteří z nich se utopí, jiní odplují pryč a zbylí se vrátí zpět na loď. Zůstaňme na staré dobré lodi a ona nás bezpečně doveze do přístavu. Nemusíte se znepokojovat. A nakonec prezident Young svatým připomněl, jsme na staré dobré lodi Siona. Bůh je u kormidla a zůstane u něj. Všechno je v pořádku. Zpívejte aleluja, neboť Pán je zde. On uděluje příkazy, vede nás a řídí. Budou-li mít lidé bezvýhradnou důvěru ve svého Boha a nikdy neopustí své smlouvy ani svého Boha, on nás dovede do cíle. Konec citátu. Vezmeme-li v potaz zkoušky, kterým dnes všichni čelíme, jak můžeme zůstat na staré dobré lodi Sion? Řeknu vám jak. Je třeba, abychom zažívali neustálé obrácení tím, že budeme v životě prohlubovat víru v Ježíše Krista a věrnost jeho evangeliu. Ne jen jednou, ale pravidelně. Alma se otázal, a nyní vy jste, pravím vám, bratří a sestry moji, jestliže jste zakusili proměnu srdce a jestliže jste vám chtělo zpívat i píseň vykupitelské lásky, chtěl bych se zeptat, cítíte se tak nyní? Ke zkušeným vodáckým průvodcům mohou být v dnešní době přirovnáni apoštolové a proroci církve a inspirovaní místní vedoucí kněžství a pomocných organizací. Ti nám pomáhají dostat se bezpečně do cíle. Nedávno jsem promlouval na semináři pro nové prezidenty misií a dával jsem jim tyto rady. Upírejte zrak misie na vedoucí církve. Nemůžeme vás svést a nesvedeme vás na cestí. A zatímco budete učit své misionáře, aby upírali zrak na nás, učte je, aby nikdy nenásledovali ty, kteří si myslí, že znají lepší způsoby, jak spravovat záležitosti církve, než jak to činí nebeský Otec a Pán Ježíš Kristus skrze vedoucí kněžství, kteří mají klíče předsednictví. Během své služby jsem zjistil, že ti, kteří se ztratili a zmýlili, jsou většinou jedinci, kteří zapomněli, že když první předsednictvo a kvorum 12 promlouvá s jednoceným hlasem, je to hlas Páně pro danou dobu. Pán nám připomíná toto, ať praveno mým vlastním hlasem nebo hlasem služebníků mých, to je totéž. Jinými slovy, opouštějí starou dobrou loď Sion. Upadají do odpadlictví. Na neštěstí často se dostavují krátkodobé a nakonec i dlouhodobé nezamýšlené důsledky, které mají dopad nejen na ně, ale i na jejich rodinu. Naši místní církevní vedoucí se stejně jako ostřílení vodáčtí průvodci učí ze životních zkušeností. Jsou školeni a učeni apoštoly a proroky, a dalšími úředníky církve. A co je nejdůležitější, jsou vyškoleni samotným pánem. Při jiné příležitosti jsem letos promlouval k mladým dospělým církve při vysílání květnového zasvěcujícího shromáždění CVS. Řekl jsem, doslechl jsem se, že někteří lidé si myslí, že vedoucí církve žijí v jakési bublině. Zapomínají na to, že jsme muži a ženy s mnoha zkušenostmi a že jsme žili na mnoha místech a pracovali s mnoha lidmi z různého prostředí. Vzhledem ke svým stávajícím úkolům cestujeme doslova po celé zeměkouli, kde se setkáváme s politickými, náboženskými, podnikatelskými a humanitárními vůdci z celého světa. I když jsme navštívili vedoucí v Bílém domě ve Washingtonu a setkáváme se státníky a náboženskými představiteli z celého světa, navštěvujeme i ty nejskromnější rodiny a lidi na zemi. Když se pozorně zamyslíte nad naším životem a působením, nejspíše budete souhlasit s tím, že svět poznáváme a zažíváme tak jako málo kdo. A že nežijeme v bublině, tak jak si někteří lidé myslí. Tato individuální i společná moudrost církevních vedoucích je ale něco, co by vás mělo do určité míry uklidňovat. Zažili jsme zkrátka vše, včetně dopadů různých zákonů a pravidel, včetně zklamání, tragédií i úmrtí ve vlastní rodině. Nejsme odtrženi od života, který prožíváte vy. Vedle prvního pravidla, o kterém jsem mluvil, pamatujte také na druhé a třetí pravidlo. Mějte stále nasazenou záchrannou vestu a držte se oběma rukama. Pokud se budeme řídit radami a vedením, které nám poskytují slova Páně, jak se nacházejí v písmech a v učení apoštolů a proroků, budou pro nás duchovní záchrannou vestou a pomohou nám vědět, jak se držet oběma rukama. Musíme se stát takovými, jako byli synové Mosiášovi, kteří zesílili v poznání pravdy. Můžeme se stát muži a ženami zdravého rozumu. Toho můžeme dosáhnout jedině pilným zkoumáním písma, abychom znali slovo Boží. Při zkoumání písem a slov dřívějších i současných apoštolů a proroků se máme soustředit na to, abychom studovali nauku Kristovu, žili podle ní a měli ji rádi. Kromě rozvíjení návyku osobní četby písem se musíme, tak jako synové Mosiášovi, také věnovat velice modlitbě a půstu. Zdá se, že tyto věci, které nejsou snadno měřitelné, jsou velice důležité. Zaměřujte se i nadále na tyto jednoduché věci a nenechte se ničím rozptylovat. Znám lidi, kteří nezůstali na lodi a nedrželi se oběma rukama v dobách zkoušek a potíží, nebo kteří nezůstali na lodi ani v dobách relativního klidu. A vypozoroval jsem, že mnozí z nich se přestali zaměřovat na ústřední pravdy evangelia. Na důvody, proč vůbec vstoupili do církve. Důvody, proč byli plně oddaní, aktivně žili podle měřítek evangelia a žehnali druhým skrze oddanou zasvěcenou službu. A na to, jak byla církev v jejich životě místem duchovní výživy a růstu. Joseph Smith učil této ústřední pravdě. Základními zásadami našeho náboženství jsou svědectví apoštolů a proroků ohledně Ježíše Krista. Že on zemřel, byl pohřben, opět vstal třetího dne a vystoupil na nebesa. A vše ostatní, co se týká našeho náboženství, jsou pouhé přídavky. Budeme-li se stále zaměřovat na Pána, je nám slíbeno požehnání, které nemá obdoby. Pročež Musíte se tlačit ku předu se stálostí v Kristu. Mají se dokonalý jas naděje a lásku k Bohu a ke všem lidem. Pročež budete-li se tlačit ku předu, hodujíc se na slově Kristově a vytrváte-li do konce, vy jste, tak pravý otec, budete míti život věčný. Někdy se věrní svatí posledních dnů či vážní zájemci začnou zaměřovat na ony přídavky místo na základní zásady. Neboli Satan nás pokouší, abychom se přestali soustřeďovat na jednoduché a jasné poselství znovu zřízeného evangelia. Lidé, kteří jsou jim takto ovlivněni, často přestanou přijímat svátost, protože se zaobírají, nebo jsou dokonce zcela pohlceni, méně důležitými praktikami či naukami. Jiní se možná zaměřují na otázky a pochybnosti, které pociťují. Mít otázky a pochybnosti samozřejmě není neslučitelné s oddaným učednictvím. Nedávno rada prvního předsednictva Akvora 12 apoštolů prohlásila, jsme si vědomi toho, že členové církve mají čas od času otázky ohledně církevní nauky, historie či praktik. Členové mohou kdykoliv takovéto otázky klást a upřímně usilovat o více poznání. Pamatujte, že i sám Josef Smith měl otázky, díky kterým započalo znovu zřízení. Byl člověk hledající a jako Abraham nalezl odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Důležité otázky se zaměřují na to, na čem záleží nejvíce. Na plánu nebeského Otce a na spasitelově usmíření. Naše hledání nás má vést k tomu, abychom byli laskaví, jemní, milující, odpouštějící, trpěliví a oddaní učedníci. Musíme být ochotní, jak učil Pavel, jedni druhých břemena nésti a tak plniti zákon Kristův. Nésti si vzájemně břemena znamená mimo jiné každému pomáhat, podporovat ho a mít pro něj porozumění. Pro každého, kdo je nemocný, nejistý, chudý na duchu či na těle, hledající a zkroušený, a také pro jiné členy učedníky, včetně církevních vedoucích, kteří byli pánem povoláni, aby po určitou dobu sloužili. Bratři a sestry, zůstaňte na lodi, používejte záchranou vestu, držte se oběma rukama, vyhýbejte se rozptylujícím vlivům a pokud kdokoliv z vás z lodi vypadl, budeme vás hledat, najdeme vás, budeme vám sloužit a dostaneme vás bezpečně zpět na starou dobrou loď Sion, kde stojí u kormidla Bůh, náš Otec a Pán Ježíš Kristus. A oni nás povedou do cíle. O tom svědčím s pokorou. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Když Adam a Eva pobývali v zahradě Eden, vše, co potřebovali ke své každodenní obživě jim bylo v hojnosti dáno. Neměli žádné potíže, překážky ani bolesti. A protože se nikdy nesetkali s těžkostmi, neměli tušení o tom, že mohou být šťastní. Nikdy nepocítili zmatek a tak nemohli pocitovat ani pokoj. Nakonec Adam a Eva přestoupili přikázání, že nemají jíst z ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. V důsledku toho se pak již nenacházeli ve stavu nevinnosti. Začali zakoušet zásady protivenství. Začali se setkávat s nemocemi, které oslabovaly jejich zdraví. Začali pociťovat jak smutek, tak radost. Tím, že Adam a Eva požili zakázané ovoce, byla do světa uvedena znalost dobra a zla. Jejich rozhodnutí umožnilo každému z nás, aby přišel na tuto zem a byl zkoušen a prověřován. Jsme požehnáni svobodou jednání, což je naše schopnost činit rozhodnutí a stát se za tato rozhodnutí zodpovědnými. Pád umožnil to, že v životě můžeme pociťovat štěstí i zármutek. Jsme schopni porozumět tomu, co je pokoj, protože pociťujeme zmatek. Náš Otec v nebi věděl, že se nám toto stane. Toto vše je součástí jeho dokonalého plánu štěstí. Připravil pro nás cestu prostřednictvím života svého dokonale poslušného syna Ježíše Krista, našeho spasitele, abychom mohli skrze jeho usmíření překonat každý problém, s nímž se můžeme ve smrtelnosti setkat. Žijeme v náročné době. Nemusím vyjmenovávat všechny zdroje zla na světě. Není nutné popisovat všechny možné těžkosti a trápení, které jsou součástí smrtelnosti. Každý z nás je velmi dobře vědom svého osobního zápolení s pokušením, bolestí a smutkem. V přesmrtelném světě jsme se učili, že sem přijdeme za účelem toho, abychom byli zkoušeni, prověřováni a podrobeni zátěži. Věděli jsme, že budeme čelit protivníkovým zlovolnostem. Někdy možná více vnímáme spíše to negativní, co se týká smrtelnosti, než to pozitivní. Prorok Lehi učil. Neboť musí nezbytně býti, aby byl protiklad ve všech věcech. Navzdory všemu tomu negativnímu, čemu musíme v životě čelit, si musíme udělat čas na to, abychom aktivně používali svou víru. Snaha takto činit nám do života přinese pozitivní, vírou naplněnou moc usmíření Ježíše Krista. Náš Otec v nebi nám poskytuje nástroje, které nám pomáhají přijít ke Kristu a uplatňovat víru v jeho usmíření. Když se tyto nástroje stanou základními návyky, jsou tím nejsnažším způsobem, jak získat pokoj i uprostřed zkoušek smrtelnosti. Dnes bych chtěl mluvit o čtyřech těchto nástrojích. Zatímco budu mluvit, zvažte, zda byste mohli zhodnotit, jak každý z těchto nástrojů osobně používáte, a pak usilujte o vedení od Pána, abyste zjistili, jak můžete každý z nich využívat ještě lépe. Prvním nástrojem je modlitba. Rozhodněte se, že budete se svým Otcem v nebi hovořit často. Udělejte si každý den čas na to, abyste se s ním podělili o své myšlenky a pocity. Sdělte mu vše, co vám leží na srdci. Zajímá se o ty nejdůležitější i o ty nejvšednější stránky vašeho života. Podělte se s ním o celou škálu svých pocitů a zážitků. Nebeský Otec vás nikdy nebude nutit, abyste se k němu modlili, protože respektuje vaši svobodu jednání. Ale když tuto svobodu jednání použijete a zapojíte nebeského Otce do všech aspektů svého každodenního života, srdce vám začne naplňovat radostný pokoj. Tento pokoj vám pomůže nahlížet na vaše těžkosti z hlediska věčnosti. Pomůže vám tyto problémy zvládat z věčné perspektivy. Rodiče, pomozte chránit své děti tím, že ráno i večer vyzbrojíte mocí rodinné modlitby. Děti jsou dennodenně bombardovány zlem v podobě chtíče, chamtivosti, pýchy a celé řady jiných druhů hříšného chování. Ochraňujte své děti před negativními světskými vlivy tím, že je posílíte mocnými požehnáními, která pramení z rodinné modlitby. Rodinná modlitba má být neoddiskutovatelnou prioritou vašeho každodenního života. Druhým nástrojem je studium slova Božího obsaženého v písmech a ve slovech žijících proroků. K Bohu promlouváme skrze modlitbu. A On s námi nejčastěji komunikuje skrze své psané slovo. Abyste poznali, jak zní božský hlas a jaké ve vás vyvolává pocity, čtěte jeho slova, studujte písma a přemýšlejte o nich. Nechť se stanou nedílnou součástí vašeho každodenního života. Chcete-li, aby vaše děti rozpoznávaly nabádání ducha, rozuměli jim a jednali podle nich, musíte s nimi studovat písma. Nepodléhejte satanovi lži, že na studium písem nemáte čas. Rozhodněte se, že si čas na studium písem uděláte. Každodenní hodování na slově Božím je důležitější než spánek, škola, práce, televizní pořady, videohry či sociální sítě. Možná bude zapotřebí, abyste přehodnotili priority a získali tak čas na studium slova Božího. Je-li tomu tak, udělejte to. K požehnání mi plynoucím z každodenního studia písem se vztahuje mnoho prorockých zaslíbení. Připojuji se k tomuto s tímto zaslíbením. Pokud každý den věnujete určitý čas osobně i se svou rodinou, studiu slova Božího zavládne ve vašem životě pokoj. Tento pokoj nebude pocházet z vnějšího světa. Tento pokoj bude pramenit z vašeho domova, z vaší rodiny, z nitra vašeho srdce. Bude to dar ducha. Bude z vás vyzařovat, aby tak působil na ostatní ve světě kolem vás. Tímto způsobem budete velmi významně přispívat k celkovému pokoji a míru ve světě. Neříkám, že v životě přestanete mít těžkosti. Pamatujte na to, že když byli Adam a Eva v zahradě, jejich život byl sice bez těžkostí, ale nebyli schopni pociťovat štěstí, radost a pokoj. Překážky jsou důležitou součástí smrtelnosti. Skrze každodenní a důsledné studium písem naleznete pokoj uprostřed zmatku kolem vás a sílu odolávat pokušením. Vypěstujete si silnou víru v milost Boží a budete vědět, že skrze usmíření Ježíše Krista bude vše napraveno v souladu s Božím načasováním. Zatímco se budete snažit posilovat svou rodinu a rozvíjet pokoj, pamatujte na třetí nástroj. Na každotýdenní rodinný domácí večer. Buďte opatrní, abyste z rodinného domácího večera neudělali nějakýsi dodatek k rušnému dni. Rozhodněte se, že pondělní večer bude vaše rodina trávit společně doma. Nedopusťte, aby pracovní nároky, sport, mimoškolní aktivity, domácí úkoly nebo cokoliv jiného bylo důležitější než čas, který trávíte doma spolu se svou rodinou. Skladba vašeho domácího večera není tak důležitá jako čas, který tomu věnujete. Evangelium se má učit jak formálně, tak neformálně. Zajistit, aby to pro každého člena rodiny byl smysluplný zážitek. Rodinný domácí večer je drahocenná příležitost, kdy můžeme v bezpečném prostředí vydávat svědectví, učit se dovednostem potřebným pro výuku, plánování a organizování, posilovat rodinná pouta, vytvářet rodinné tradice, povídat si spolu a co je nejdůležitější, užít si zábavu. Na poslední dubnové generální konferenci sestra Linda S. Reevesová směle prohlásila: musím vydat svědectví o požehnání denního studia písem, modlitby a každotýdenního rodinného domácího večera. Právě tyto činnosti nám pomohou zbavit se stresu, poskytnou nám v životě vedení a zajistí našemu domu větší ochranu. Sestra Reevesová je velmi moudrá žena. Naléhavě vás vyzývám, abyste o těchto třech klíčových návycích získali vlastní svědectví. Čtvrtým nástrojem je navštěvování chrámu. Všichni víme, že na světě není místo, které by bylo více naplněno pokojem než chrámy Boží. Nemáte-li chrámové doporučení, staňte se způsobilými ho získat. Když doporučení máte, používejte ho často. Naplánujte si čas, který budete pravidelně trávit v chrámu. Nedopusťte, aby vám kdokoliv či cokoliv zabránil tam přijít. Když jste v chrámu, naslouchejte slovům obřadů, přemítejte o nich, modlete se ohledně nich a snažte se porozumět jejich významu. Chrám je jedním z nejlepších míst, kam je možné přijít a porozumět moci usmíření Ježíše Krista. Hledejte v chrámu Krista. Pamatujte na to, že mnohá další požehnání pramení z toho, že přinesete do chrámu jména svých předků. Tyto čtyři nástroje jsou základními návyky, které ukotví váš život v moci usmíření Ježíše Krista. Pamatujte na to, že náš Spasitel je kníže pokoje. Pokoj v tomto smrtelném životě pramení z jeho smírné oběti. Když se důsledně každé ráno a každý večer modlíme, denně studujeme písma, každý týden máme rodinný domácí večer a pravidelně navštěvujeme chrám, aktivně tak přijímáme jeho výzvu, abychom k němu přišli. Čím více tyto návyky rozvíjíme, tím usilovněji se nám Satan snaží ublížit, ale tím méně je toho zároveň schopen. Používáním těchto nástrojů uplatňujeme svou svobodu jednání, abychom plně přijali dary jeho smírné oběti. Neříkám, že budete-li toto všechno dělat, zmizí z vašeho života všechny obtíže. Do smrtelného života jsme přišli právě proto, abychom rostli na základě zkoušek a prověřování. Překážky nám pomáhají stát se více takovými, jako je náš Otec v nebi, a usmíření Ježíše Krista nám umožňuje tyto překážky překonat. Svědčím o tom, že když k němu budeme aktivně přicházet, budeme moci překonat každé pokušení, každý zármutek a každou zkoušku, které budeme čelit. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Que privilégio poder fazer parte deste momento histórico.
Je pro mě výsadou být součástí tohoto historického okamžiku, kdy řečníci na generální konferenci mohou mluvit svým rodným jazykem. Když jsem zde byl naposledy, dělal jsem si starosti se svým přízvukem v angličtině. Teď si dělám starosti s rychlostí mé portugalštiny. Nechci mluvit rychleji, než jak se budou zobrazovat titulky. Každý z nás musí v životě učinit důležitá rozhodnutí. Mám se vybrat toto zaměstnání nebo jiné? Mám sloužit na misi? Je tento člověk pravý, koho si mám vzít? Někdy malá změna směru v naší cesty může vyvolat významné důsledky budoucnosti. Prezident Uchtdorf řekl: během let ve službách Páně jsem poznal, že rozdíl mezi štěstím a mizerií, ať už člověka, manželství nebo rodiny, často spočívá v nepatrné chybě několika stupňů.
Jak se můžeme ve svých úvahách vyvarovat těchto malých chyb? Abych objasnil své poselství, použiji osobní zážitek. Na konci 80. let 20. století naše mladá rodina, má manželka Monika a dvě z našich čtyř dětí a já, žila v São Paulo v Brazílii. Pracoval jsem u dobré společnosti, dokončil jsem studia a krátce předtím jsem byl uvolněn jako biskup sboru. Dařilo se nám a vše vypadalo tak, jak má, dokud nás nepřišel navštívit jeden starý přítel. Než odešel, pronesl jednu poznámku a položil jednu otázku, která mě přiměla změnit názor. Řekl: Karlo, si zdá se, že všechno jde tak, jak má, pokud jde o tebe, tvou rodinu, tvou práci i tvou službu v církvi, ale budeš-li dál žít tak, jak nyní žiješ, naplní se požehnání slíbená v tvém patriarchálním požehnání? Nikdy jsem o svém patriarchálním požehnání takto nepřemýšlel. Čas od času jsem si ho četl, ale nikdy ne s tím, že bych očekával požehnání slíbená v budoucnu a hodnotil, jak žijí nyní. Po jeho návštěvě jsem se zamyslel nad svým patriarchálním požehnáním a říkal jsem si, budeme-li dál žít tak, jak nyní žijeme, naplní se slíbená požehnání. Po chvíli přemítání jsem měl pocit, že je potřeba něco změnit, zvláště pokud jde o mé vzdělání a profesi. Nebylo to rozhodování mezi tím, co je správné a co špatné, ale mezi tím, co je dobré a lepší, jak učil starší Oaks. Když zvažujeme různé možnosti, máme pamatovat na to, že nestačí jen to, když je něco dobré. Některé možnosti jsou lepší a ještě jiné jsou nejlepší. Jak tedy můžeme zajistit, abychom učinili to nejlepší rozhodnutí? Uvedu několik zásad, které jsem poznal. Za prvé, musíme se zamýšlet nad možnostmi své volby s myšlenkou na konečný výsledek. Činit rozhodnutí, která mohou ovlivnit nás i ty, které máme rádi, bez náhledu na jejich důsledky, může být riskantní. Pokud se ale zamyslíme nad možnými důsledky svých rozhodnutí v budoucnu, jasněji si uvědomíme, kudy se vydat v přítomnosti. Znalost toho, kdo jsme, proč jsme zde a co od nás Pán očekává, nám poskytne širší náhled, který potřebujeme. V písmech jsou příklady toho, kdy lidé, kteří měli širší náhled, jasněji viděli, kudy se vydat. Mojžíš mluvil s Pánem tváří v tvář. Poznal plán spasení a díky tomu lépe chápal svou roli jakožto proroka při shromažďování Izraele. A Bůh pravil Mojžíšovi řka, vys, já jsem Pán Bůh všemohoucí a já ti ukáži dílo rukou svých a mám pro tebe práci, Mojžíši, synu můj. S tímto porozuměním Mojžíš dokázal snášet létat strastí v pustině a vést Izrael zpátky domů. Lehi, význačný prorok z knihy Mormonovi, měl sen a ve vidění se dozvěděl o svém poslání odvést svou rodinu do zaslíbené země. A stalo se, že Pán přikázal mému otci dokonce ve snu, aby vzal svou rodinu a odešel do pustiny. A opustil svůj dům a zemi svého dědictví a své zlato a stříbro a své drahocenné věci. Lehi zůstal věrný svému vidění navzdory obtížím spojeným s putováním a tomu, že musel opustit pohodlný život v Jeruzalémě. Prorok Joseph Smith je dalším skvělým příkladem. Díky mnoha zjevením, počínaje prvním viděním, byl schopen splnit své poslání, znovu zřídit všechny věci. A co my? Co Pán očekává od každého z nás? Nemusíme vidět anděla, abychom získali porozumění. Máme písma, chrám, žijící proroky, patriarchální požehnání, inspirované vedoucí a především právo získat osobní zjevení pro svá rozhodnutí. Druhá zásada. Potřebujeme být připraveni na výzvy, které přijdou. Nejlepší cesty v životě jsou zřídka kdy ty nejsnadnější. Často to platí úplně naopak. Můžeme se podívat na příklady proroků, které jsem právě zmínil. Mojžíš, Lehi i Josef Smith neměli snadnou cestu, i když jejich rozhodnutí byla správná. Jsme ochotni zaplatit za naše rozhodnutí určitou cenu? Jsme připraveni opustit svou zónu pohodlí, abychom se dostali na lepší místo. Vrátím-li se ke svému zážitku s patriarchálním požehnáním, dospěl jsem tehdy k závěru, že bych měl usilovat o další vzdělání a podat žádost o stipendium na jednu americkou univerzitu. Kdyby mě vybrali, musel bych opustit práci, prodat vše, co jsme měli a odstěhovat se na 2 roky do Spojených států jako student se stipendiem. Zkoušky jako TOEFL a GMAT byly mou první výzvou, kterou jsem musel zvládnout. Než jsem byl na univerzitu přijat, zabralo mi to 3 dlouhé roky příprav. Mnoho odmítnutí a několik odpovědí možná. Dosud si vzpomínám na telefonát na konci 3. roku od člověka zodpovědného za stipendia. Řekl: Carlosi, mám pro vás dobrou i špatnou zprávu. Tou dobrou zprávou je, že jste letos mezi 3 finalisty. V té době bylo k dispozici jen 1 místo. Tou špatnou zprávou je, že jeden z kandidátů je synem důležité osoby a ten druhý je synem jiné důležité osoby. A pak se tam vy. Rychle jsem odpověděl a já jsem synem Božím. Naštěstí nerozhodoval pozemský původ a já jsem byl onoho roku 1992 přijat. My všichni jsme děti všemohoucího Boha. Je naším otcem, miluje nás a má pro nás plán. Nejsme zde v tomto životě, abychom jen promarnili čas, zestárli a zemřeli. Bůh chce, abychom rostli a dosáhli svého potenciálu. Slovy prezidenta Thomase S. Monsona. Každý z vás, svobodný či sezdaný, nehledě na věk, má příležitost se učit a růst. Prohlubujte své poznání, intelektuální i duchovní, do plné míry svého božského potenciálu. 3. zásada. Musíme sdílet tento náhled s lidmi, které máme rádi. Lehi se několikrát pokusil pomoci Lamanovi a Lemuelovi pochopit, jak důležitá je změna, kterou procházeli. Nezdíleli otcovu vizi a tak během putování reptali. Naopak Nefi se dotazoval pána, aby viděl to, co jeho otec. A stalo se poté, co já, Nefi, vyslechnu všechna tato slova svého otce o tom, co viděl ve vidění, jsem si také přál, abych viděl a slyšel a znal tyto věci mocí Ducha Svatého. Nefi díky tomuto vidění nejen dokázal překonat těžkosti putování, ale také vést rodinu, když to bylo nutné. Když se rozhodneme jít určitou cestou, pravděpodobně to ovlivní naše blízké a někteří s námi dokonce budou sdílet důsledky tohoto rozhodnutí. V ideálním případě budou schopni vidět to, co vidíme my a sdílet to též přesvědčení. To sice není vždy možné, ale když se to stane, je putování mnohem snažší. V oné osobní zkušenosti, kterou jsem použil jako ilustraci, jsem nepochybně potřeboval podporu své ženy. Děti byly malé a nemohly k tomu nic moc říci, ale podpora manželky byla zcela zásadní. Zpočátku jsme s Monikou museli pečlivě diskutovat o této změně v našich plánech, dokud nepociťovala klid a rovněž nesouhlasila. Díky sdílenému pohledu na věc změnu nejen podporovala, ale také důležitou měrou se přičinila o její úspěch. Vím, že pán má pro každého z nás v tomto životě určitý plán. Zná nás. Ví, co je pro nás nejlepší. Když se nám daří, neznamená to, že bychom se neměli čas od času zamyslet, zda možná neexistuje něco lepšího. Budeme-li žít tak, jak nyní žijeme, naplní se slíbená požehnání. Bůh žije, je naším otcem. Spasitel Ježíš Kristus žije a já vím, že skrze jeho smírnou oběť můžeme získat sílu překonávat své každodenní překážky. Ve jménu Ježíše Krista, amen.
The choir and congregation.
Zbor a shromáždění nyní povstanou a společně zaspívají píseň Sečti dary. Po písni k nám promluví starší Ellen F. Packer a Hugo E. Martinez z Kvora 70. Starší Martinez k nám promluví ve španělštině. Po jejich proslovech zbor zaspívá píseň Jsem dítě Boží. Po písni uslyšíme poselství staršího Larryho S. Ketchera ze 70. Po něm bude následovat starší David A. Bednard z Kvora 12 apoštolů. This is the 184th semi. Toto je 184. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jako mladý 12-letý scout jsem dostal dárek, který jsem si velmi přál přidat ke své skautské výbavě. Byla to sekera se silným koženým pouzdrem. Při příštím výletu spojeném s přenocováním jsme do tábora dorazili posetmění, mokří a prochladlí od těžkého sněhu na cestě. Nedokázal jsem myslet na nic jiného, než až postavím velký plápolající otáborák. I hned jsem se vydal osekávat spadlý strom svou novou sekirou. Při sekání jsem byl ale zklamaný, protože se mi zdálo, že sekira neseká moc dobře. Celý rozmrzelý jsem sekal ještě usilovněji. Vrátil jsem se zklamaný do tábora jen s několika málo kusy dřeva. Když na mě kdosi posvítil plamenem, zjistil jsem, v čem byl problém. Nesundal jsem ze sekiry pouzdro. Mohu vám ale říci, že to silné kožené pouzdro bylo rozsekané na cáry. Tolik jsem se soustředil na sekání, že jsem ztratil ze zřetele jiné důležité věci. Zatímco usilujeme o dosažení oslavení, musíme pracovat na všech požadavcích a nestratit pozornost tím, že se zaměříme na jeden nebo dva požadavky či jiné nesouvisející věci. Snaha usilovat o království Boží vede k radosti a ke štěstí. Je-li to potřeba, musíme být ochotni se změnit. Časté malé úpravy jsou méně bolestivé a rušivé než velké nápravy směru našeho putování. Nedávno jsme se sestrou Pekrovou navštívili několik cizích zemí. Připravili jsme si pasy a další doklady. Podstoupili jsme všechna potřebná očkování a lékařské prohlídky a dostali jsme víza a razítka. Při příjezdu nám doklady zkontrolovali a po splnění všech požadavků nám bylo umožněno do dané země vstoupit. Být způsobilý získat oslavení se podobá tomu, kdy vstupujeme do jiné země. Každý z nás musí získat vlastní duchovní pas. Požadavky nestanovujeme my, ale každý z nás osobně musí všechny splnit. Plán spasení zahrnuje všechny náuky, zákony, přikázání a obřady potřebné k tomu, aby byli všichni způsobili získat oslavení. A tak skrze usmíření Ježíše Krista může být spaseno veškeré lidstvo. Církev nám v tom pomáhá, ale nemůže to udělat za nás. Být způsobilý pro oslavení se stává naším celoživotním cílem. Kristus organizoval církev, aby nám pomohl. Povolal 15 mužů, jimž vyjádříme podporu jako prorokům, vedoucím a zjevatelům, aby vedli církev a učili druhé. První předsednictvo a kvorum 12 apoštolů jsou si rovny v moci a pravomoci. Přičemž služebně nejstarší apoštol je pověřen, aby byl prezidentem církve. Sedmdesátníci jsou povoláni jim pomáhat. Požadavky nutné k získání oslavení ale nestanovili tito vedoucí, ty stanovil Bůh. Tito vedoucí jsou povoláni učit, vysvětlovat, nabádat a dokonce i varovat, abychom se udrželi na správné cestě. V příruce pokynů je vysvětleno. Církev se při naplňování svého účelu pomáhat jednotlivcům a rodinám být způsobili získat oslavení zaměřuje na božsky určené zodpovědnosti. K ním patří pomáhat členům žít podle Evangelia Ježíše Krista, shromažďovat Izrael skrze misionářskou práci, pečovat o chudé a potřebné a umožnit spasení mrtvých budováním chrámu a vykonáváním zástupných obřadů. Tyto čtyři zodpovědnosti, na které se máme zaměřovat, i všechny ostatní zákony, přikázání a obřady, jsou nutné požadavky, nikoli volitelné možnosti. Skrze usmíření Ježíše Krista a tím, že všechny tyto zodpovědnosti plníme, přidáváme do svého duchovního pasu požadovaná razítka. Během této konference se učíme o změnách, které nám všem pomohou být lépe připraveni. Rodina je ústředním bodem plánu spasení a možná i důvodem, proč je tento plán také nazýván velikým plánem štěstí. Prezident Packer řekl, hlavním cílem veškeré aktivity v církvi je to, aby muž a jeho manželka a jejich děti mohli být jako rodina šťastní. Prezident Spencer W. Kimball řekl, náš úspěch jako jednotlivců i jako církve bude do značné míry záviset na tom, jak věrně se zaměřujeme na život podle Evangelia v rodině. Chrámová práce a práce na rodinné historii jsou součástí života podle Evangelia v rodině. Má to být mnohem více spíše rodinná aktivita, než aktivita církevní. Členové prvního předsednictva a kvora 12 apoštolů nyní znovu kladou důraz na rodinnou historii a chrámovou práci. To, jak tento důraz přijmete, prohloubí vaši osobní i rodinnou radost a štěstí. V nauce a smlouvách čteme. Veliký den Páně je na dosah. Obětujme tudíž jako církev a lid a jako svatí posledních dnů Pánovi oběť ve spravedlivosti. A předložme v svatém chrámu jeho knihu obsahující záznamy o mrtvých svých, která bude hodna veškerého přijetí. Tato kniha bude připravena pomocí záznamů o jménech a obřadech z církevní rodopisné databáze Family Tree. Sám tuto databázi procházím a přidávám do ní záznamy, protože chci, aby jména všech těch, které mám rád, byla v oné knize. Nepřejete si snad to též? Ve 128. oddíle nauky a smluv čteme. Neboť my, bez svých předků, nemůžeme být učiněni dokonalými. Ani oni bez nás nemohou být učiněni dokonalými. Rodinná historie je něco více než jen genealogie, pravidla, jména, data a místa. Je to něco více než jen zaměření se na minulost. Rodinná historie rovněž zahrnuje přítomnost, protože vytváříme vlastní historii. Zahrnuje i budoucnost, neboť tvoříme budoucí historii skrze své potomky. Například mladá matka, která vypráví dětem rodinné příběhy a ukazuje jim fotografie, pracuje na rodinné historii. Rodinná historie a chrámová práce, podobně jako přijímání svátosti, účast na shromáždění, čtení písem a osobní modlitby, mají být běžnou součástí našeho osobního uctívání Boha. To, jak naše mládež i další členové zareagovali na prorocké výzvy, inspirující a dokládá to, že tuto práci mohou a mají vykonávat všichni členové jakéhokoliv věku. Starší Quentin L. Cook vysvětlil, nyní již máme nauku, chrámy a technické prostředky. Konání této práce je nyní mnohem snazší a je omezeno jen počtem členů, kteří budou považovat za prioritu. Tato práce dále vyžaduje čas a oběti, ale mohou ji vykonávat všichni a relativně snadno v porovnání se situací před pouhými několika lety. Církev, aby členům pomohla, shromažďuje záznamy a poskytuje potřebné nástroje, takže většinu této práce lze dělat doma nebo ve sborovém domě a v chrámu. Většina překážek byla odstraněna. Ať již máte o této práci z minulosti jakoukoliv představu, všechno je dnes jinak. Existuje ale překážka, kterou církev odstranit nedokáže. Je to osobní zdráhání se tuto práci vykonávat. Je jen zapotřebí jednoho rozhodnutí a trocha úsilí. Nevyžaduje to nějaký velký objem času. Jen trochu času na pravidelné bázi. A výsledkem bude radost z této práce. Rozhodněte se učinit onen krok, naučit se, co je potřeba a požádat druhé o pomoc. Oni vám pomohou. Ze jmen, která najdete a vezmete do chrámu, se stanou záznamy, z níž bude vytvořena ona kniha. Dokonce i přes dramatický nárůst počtu členů, kteří se do této práce zapojují, zjišťujeme, že poměrně málo členů církve pravidelně bádá a vykonává chrámové obřady za své příbuzné. Je proto zapotřebí, abychom upravili své priority. Nebojujte s touto změnou, přijměte ji. Změna je součástí velikého plánu štěstí. Tuto práci je potřeba vykonat nikoli kvůli církvi, ale kvůli našim zesnulým předkům a kvůli sobě. My i naši zesnulí předkové potřebujeme razítka do svého duchovního pasu. K onomu stmelení našich rodin napříč generacemi může dojít jedině v chrámu skrze pečetící obřady. Postup je jednoduchý, prostě najděte jméno a vezměte ho do chrámu. Časem budete schopni pomoci ostatním dělat totéž. Až na několik málo výjimek toto zvládne každý. Každý. Tuto práci doprovází hmatatelná požehnání. Mnozí rodiče i vedoucí si dělají starosti ohledně současné situace ve světě a toho, jaký to má dopad na rodiny a mládež. Starší Bednar slíbil. Vyzývá mladé členy církve, aby poznávali a pociťovali ducha Eliášova. Slibuji vám, že budete ochraňováni před stále silnějším vlivem protivníka. Když se budete s láskou účastnit této svaté práce, budete ochraňováni v mládí i po celý život. Bratře a sestry, je čas sundat pouzdro ze sekirky a pustit se do práce. Nesmíme obětovat své oslavení ani oslavení své rodiny kvůli méně důležitým zájmům. Toto je dílo Boží, které mají vykonávat členové i nečlenové, mladí i starší, muži i ženy. Na závěr budu citovat první verš jedné náboženské písně, ale zmíním v něm jedno slovo. Povstaňte, vy svatí Boží, odhoďte vše, co je méně důležité, věnujte srdce, duši, mysl i sílu a služte králi králů. O ním králem je Ježíš Kristus. Svědčím o něm ve jménu Ježíše Krista. Amen.
církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů dostáváme příležitosti ke službě a je to pro nás osobním požehnáním. Od té doby, co jsem se stal členem církve, jsem sloužil mnoha způsoby. Jak říkával bratr Udine Falabella, otec staršího Enrika R. Falabelli, cituji, ten, kdo nějak slouží, se k něčemu hodí. Ten, kdo nijak neslouží, není k ničemu. Konec citátu. Tato slova si musíme uchovávat v mysli i v srdci. Když při své službě hledám vedení, nacházím útěchu v myšlence, že Spasitel se zaměřuje na jednotlivce a na rodiny. Láska a pozornost, které Pán věnuje jednotlivcům, mě naučili, že si uvědomuje velikou cenu každého dítěte nebeského Otce a že je nezbytné, abychom zajistili, aby o každého jednotlivce bylo postaráno a aby byl posilován skrze evangelium Ježíše Krista. V písmech čteme. Pamatujte, cena duší je veliká v očích božích. A pakliže budete pracovati po všechny dny své a přivedete jen jednu duši ke mně, jak veliká bude radost vaše s ní v království mého Otce. Cena každé duše je pro Boha veliká, protože jsme jeho děti a máme potenciál stát se takovými, jako je on. Pokud si máme být vědomi potřeb těch, kterým můžeme nějak pomáhat, musíme se nechat vést láskou Ježíše Krista. Učení Pána Ježíše Krista nám ukazuje cestu. A tak to naše osobní služba začíná. Všímáme si potřeb druhých a poté je uspokojujeme. Sestra Linda K. Burtonová, generální prezidentka pomocného sdružení, řekla, cituji, nejprve si všímejte, pak služte. Konec citátu. Velkým příkladem této zásady je prezident Thomas S. Monson. Když v lednu roku 2005 předsedal konferenci vedoucích kněžství v Puerto Riku, předvedl nám, jak Spasitel a jeho služebníci poskytují osobní službu. Na konci tohoto nádherného shromáždění se prezident Monson začal zdravit se všemi přítomnými vedoucími. Náhle si všiml, že jeden z nich vše pozoroval z povzdálí, kde stál zcela sám. Prezident Monson poodešel od ostatních a šel si s oním bratrem popovídat. José R. Zayas mu s dojetím řekl, že je to zázrak, že k němu přistoupil, a odpověď na modlitby, které on a jeho manželka Yolanda pronesli před shromáštěním. Řekl prezidentu Monsonovi, že jeho dcera je vážně nemocná a že má u sebe dopis, který manželka chtěla, aby mu předal. Bratr Zayas manželce řekl, že to nebude možné, protože prezident Monson bude příliš zaměstnaný. Prezident Monson si příběh vyslechl a požádal o dopis, který si v tichosti přečetl. Poté si dal dopis do kapsy u saka a řekl bratru Zayasovi, že se o jejich žádost postará. Takto se této rodiny dotkl skrze svého služebníka náš Pán, Ježíš Kristus. Věřím, že Spasitelova slova v podobenství o milosrdném Samaritánovi se týkají i nás. Jdi i ty učiň též. 21. září 1998 zasáhl Puerto Rico hurikán George, který napáchal nesmírné škody. Se sestrou Martinézovou a našimi pěti dětmi se nám podařilo tuto mocnou bouři a její větry o síle hurikánu přežít díky tomu, že jsme zůstali doma. 2 týdny jsme však museli přečkat bez tekoucí vody a bez elektřiny. Když nám došly zásoby vody, bylo obtížné získat další. Nikdy nezapomenu na bratry, kteří nám posloužili tím, že nám tuto drahocenou tekutinu poskytli. Ani na láskyplnou službu sester. Herman Colon přijel k našemu domu v dodávce, na které měl velkou plastovou nádrž s vodou. Udělal to proto, že, jak sám řekl, vím, že máte malé děti, které potřebují vodu. O pár dnů později naložili bratři Noel Muñoz a Herminio Gomez tři velké nádrže s vodou na nákladní auto. Objevili se nečekaně před naším domem. Naplnili nám všechny dostupné lahve pitnou vodou a pozvali i naše sousedy, aby si je naplnili také. Naše modlitby byly zodpovězeny skrze jejich osobní službu. Tváře o něch tří bratří odrážely lásku, kterou Ježíš Kristus pociťuje ke každému z nás. A jejich služba, jinými slovy, jejich osobní služba, nám do života přinesla mnohem více než jen pitnou vodu. Pro každého syna a každou dceru Boží je nezbytné, aby věděli, že se lidé zajímají o jejich blaho a starají se o ně. Svědčím vám o tom, že nebeský Otec a náš Pán Ježíš Kristus každého z nás jednotlivě a osobně znají. Proto nám poskytují to, co potřebujeme, abychom mohli dosáhnout svého božského potenciálu. Na cestu umísťují ty, kteří nám pomáhají. Když se poté stáváme nástrojem v jejich rukou, jsme schopni sloužit a pomáhat těm, které nám skrze zjevení ukazují. Takto Pán Ježíš Kristus dosáhne ke všem dětem nebeského Otce. Dobrý pastýř shromažďuje všechny své ovce. Shromažďuje je jednu po druhé, když správně používají svou mravní svobodu jednání. Poté, co uslyší hlas jeho služebníků a dostane se jim pomoci. Poté poznají jeho hlas a budou ho následovat. Takováto osobní služba je nedílnou součástí dodržování smluv křtu. Podobně je to, jsme-li dobrým příkladem učedníka Ježíše Krista, naším nejlepším doporučujícím dopisem pro ty, s nimiž se můžeme podělit o jeho evangelium. Když otevřeme ústa, abychom se podělili o znovu zřízené evangelium, stáváme se jeho pomocnými pastýři. Jejichž úkolem je vyživovat ovce jeho pastviny a beránky jeho stáda. Stáváme se slabými a prostými rybáři lidí. Naše osobní služba se netýká pouze žijících na této zemi. Můžeme pracovat také pro mrtvé. Pro ty, kteří žijí v duchovním světě a kteří během smrtelného života neměli příležitost obdržet spásné obřady Evangelia Ježíše Krista. Můžeme si také vést deník a psát rodinnou historii, abychom srdce žijících obrátili k jejich bližním. Právě tak, jako srdce žijících k jejich předkům. Jde především o to, abychom propojili svou rodinu, generaci po generaci, věčnými svazky. A když tak činíme, stáváme se vysvoboditeli nahoře Sionu. Máme zvláštní příležitost být nástrojem v jeho rukou. Můžeme jím být ve svém manželství, ve své rodině, s přáteli a s bližními. To je naše osobní služba jakožto pravých učedníků Ježíše Krista. A shromážděni budou před něj všichni národové. I rozdělí je na různo, jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů. A postaví ovce zajisté na pravici své, kozly pak na levici. Tedy dí král těm, kteříž na pravici jeho budou. Pojďtež požehnaní otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa. Nebo jsem lačněl a dali jste mi jísti. Žíznil jsem a dali jste mi píti. Hostem jsem byl a přijímali jste mne. Nach a přioděli jste mne. Nemocen jsem byl a naštívili jste mne. V žaláři jsem seděl a přicházeli jste ke mně. Tedy odpovědí jemu spravedlivý řkouce, pane, kdy jsme tě vídali lačného a krmili jsme, nebžíznivého a dávali jsme píti, a neb kdy jsme tě viděli hostě a přijali jsme, neb nahého a přioděli jsme. A ne, kdy jsme tě viděli nemocného, ne v žaláři a přicházeli jsme k tobě? A odpovídá je král, dí jim, amen, pravím vám, cožkoliv jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mě jste učinili. Abychom tak činili, o to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
As you live and be and have you. Brothers and sisters,
bratři a sestry, rozhodnutí, jež činíme v tomto životě, značně ovlivňují směr našeho věčného života. Za toto poznání jsem téměř draze zaplatil před 5 lety. S rodinou a přáteli jsme cestovali po jižním Ománu. Rozhodli jsme se odpočinout si na pláži na pobřeží Indického oceánu. Krátce po příjezdu se naše 16-letá dcera Nelly zeptala, zda může doplavat k písečnému ostrůvku. Všiml jsem si zvlněné vody a tak jsem jí řekl, že poplavu první. Bál jsem se nebezpečných proudů. Po chvilce plavání jsem zavolal na manželku, zda už jsem poblíž písečného ostrůvku. Odpověděla, už si dávno za ním. Nevědomky jsem se dostal do pasti proti proudu, který mne rychle unášel na moře. Nevěděl jsem, co si počít. Napadlo mě jen obrátit se a plavat zpět ke břehu. A přesně to bylo špatné rozhodnutí. Cítil jsem se bezmocný. Síly, které jsem nemohl ovládat, mě unášely dál na moře. A co bylo ještě horší, manželka, která důvěřovala mému rozhodnutí, plavala za mnou. Bratři a sestry, myslel jsem si, že nepřežiji a že svým rozhodnutím přivodím smrt i manželce. Po velkém úsilí a určitě díky božskému zásahu jsme se nohama nakonec dotkli písčitého dna a došli jsme do bezpečí k našim přátelům a dceři. V tomto pozemském životě je mnoho proudů. Některé jsou bezpečné, jiné ne. Prezident Spencer W. Kimball učil, že v našem životě jsou mocné síly podobné neviditelným proudům v oceánu. Tyto síly jsou skutečné. Nikdy je nemáme ignorovat. Budu vám vyprávět o jiném božském proudu, který se pro mě stal velkým požehnáním. Byl jsem do církve obrácen. Před svým obrácením jsem se chtěl věnovat lyžování. A tak jsem se po střední škole přestěhoval do Evropy, abych tuto touhu naplnil. Po několika měsících zdánlivě ideálního života jsem měl pocit, že mám odjet. V té době jsem nerozuměl zdroji tohoto pocitu, ale rozhodl jsem se ho následovat. Skončil jsem v utažském provu s několika dobrými přáteli, kteří byli stejně jako já členy jiné církve. V provu jsem se setkal s lidmi, kteří žili úplně jinak než já. Přitahovalo mě to k ním, i když jsem nevěděl proč. Zprvu jsem tomu odolával, ale záhy jsem pocitoval pokoj a klid, které jsem dříve nepoznal. Začal jsem tento jiný proud přijímat. A on mi přinesl poznání o milujícím nebeském Otci a jeho synu Ježíši Kristu. V roce 1972 jsem se dal se svými přáteli pokřtít. Tento nový proud, který jsem se rozhodl následovat evangelium Ježíše Krista, dal mému životu směr a smysl. Nešlo to ale bez překážek. Všechno pro mě bylo nové. Občas jsem se cítil ztracený a zmatený. Přátelé i rodina mi kladli otázky a způsobovali těžkosti. Musel jsem se rozhodnout. Některé jejich otázky vyvolávaly pochyby a nejistotu. Bylo to důležité rozhodnutí. Kde jsem měl najít odpovědi? Mnozí mě přesvědčovali, že jsem se zmýlil. Tyto protiproudy se mě snažily unášet od onoho pokojného proudu mého zdroje štěstí. Pochopil jsem zásadu, že existuje protiklad ve všech věcech a že je důležité jednat sám za sebe a nepřenechávat svou svobodu jednání druhým. Řekl jsem si, proč bych se měl odvracet od něčeho, co mi přináší tak velký klid. Jak pán připomněl Oliveru Cowderymu, nevnesl jsem pokoj do mysli tvé ohledně této záležitosti. Já jsem prožil něco podobného. Proto jsem se ještě s větším odhodláním obrátil na milujícího nebeského Otce, na písma a na blízké přátele. Přesto jsem mnoho otázek zodpovědět nedokázal. Jak jsem měl vyřešit onu nejistotu, kterou ve mně tyto otázky vyvolaly, než abych jim umožnil zničit nabitý pokoj a štěstí, rozhodl jsem se je na čas odložit a důvěřovat tomu, že Pán mi ve svém čase vše zjeví. Našel jsem útěchu v jeho slovech proroku Josefovi. Vy jste malé děti a vy nemůžete snést všechny věci nyní. Vy musíte růsti v milosti a v poznání pravdy. Rozhodl jsem se neopustit to, o čem jsem věděl, že pravdivé, tím, že bych se vydal do neznámého a pochybného proudu, potenciálního protiproudu. Jak řekl starší N.L. de Tenor, je mnohem moudřejší a lepší, když člověk přijme prosté pravdy evangelia a s vírou přijme to, čemu nerozumí. Znamená to, že neexistuje prostor pro upřímné otázky? Zeptejte se onoho mladého chlapce, který hledal útočiště v posvátném háji, aby poznal, do které církve má vstoupit. Vezměte do ruky nauku a smlouvy. Většina toho, co je v ní zjeveno, je výsledkem pokorného hledání pravdy. Josef zjistil, jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejší od Boha, kterýž všechněm dává ochotně i bude dána jemu. Upřímnými otázkami a hledáním božských odpovědí se učíme řádku za řádkou, předpis za předpisem a tím rosteme v poznání a moudrosti. Otázkou není, existuje prostor pro čestné a upřímné otázky, ale spíše, kde budu hledat pravdu, když otázky vyvstanou. Budu natolik modrý, že se budu pevně držet toho, o čem vím, že je pravdivé, navzdory několika otázkám, které mohu mít? Svědčím o tom, že existuje božský zdroj, ten, který zná všechny věci, konec od počátku. Všechny věci jsou před ním přítomné. Písma svědčí o tom, že Bůh nekráčí po křivých stezkách, ani se neodchyluje od toho, co pravil. Na cestě smrtelnosti si nesmíme myslet, že naše rozhodnutí ovlivňují jen nás. Nedávno mě navštívil jeden mladý muž. Vyzařoval ze sebe cosi dobrého, ale pocítil jsem, že není v církvi plně aktivní. Vyprávěl mi, že v mládí se učili evangeliu, ale pak byl jeho otec matce nevěrný, což vedlo k rozvodu. A díky tomu nakonec všichni jeho sourozenci začali pochybovat o církvi a odpadli. Bylo mi těžko, když jsem mluvil s tímto mladým otcem, který nyní kvůli rozhodnutím svého otce vychovával vlastní děti mimo dosah požehnání evangelia Ježíše Krista. Jiný muž, kterého znám, kdysi věrný člen církve, měl otázky ohledně určité nauky. Než aby požádal o odpovědi nebeského otce, rozhodl se spoléhat pouze na vodítka ze světských zdrojů. Jeho srdce se vydalo nesprávným směrem a on usiloval o pocty druhých. Jeho pýcha byla možná uspokojena, alespoň dočasně, ale byl odříznut od nebeských mocí. Než aby našel pravdu, ztratil svědectví a vzal sebou mnoho členů své rodiny. Tito dva muži byli uchváceni neviditelnými protiproudy a strhli s sebou mnoho dalších. Myslím ale i na LaRue a Louise Millerovi, rodiče mé manželky, kteří ačkoliv neměli moc světského majetku, se rozhodli nejen učit své děti čisté nauce znovu zřízeného evangelia, ale i podle ní každý den žít. Díky tomu požehnali své potomstvo plody evangelia a naději na věčný život. Ve své rodině respektovali kněžství. Láska a soulad tam přibývaly v hojnosti a jejich život se řídil zásadami evangelia. Louis a LaRue bok po boku dávali najevo, co to znamená žít podle vzoru Ježíše Krista. Jejich děti jasně viděli, který životní proud přináší pokoj a štěstí. A podle toho se také rozhodovali. Prezident Kimball učil, dokážeme-li vytvořit silný a stabilní proud, který plyne směrem k našemu cíli spravedlivého života, my i naše děti jim můžeme být unášeni navzdory proti větrům těžkostí, zklamání a pokušení. Záleží na našich rozhodnutích? Ovlivňují pouze nás? Jsme pevně zakotveni ve věčném proudu znovuzřízeného evangelia? Občasně pronásleduje jedna představa. Co kdybych onoho dne, kdy jsme odpočívali na břehu oceánu, řekl své dceři Nelly, ano, jdi si zaplavat. Doplav až k písečnému ostrůvku. Nebo co kdyby se i ona řídila mým příkladem a nedokázala by doplavat zpět. Co kdybych musel žít s tím, že kvůli mému příkladu by jí protiproud zanesl na moře a ona se již nevrátila. Jsou proudy, které se rozhodneme následovat, důležité? Záleží na našem příkladu. Nebeský Otec nám požehnal darem Ducha Svatého, aby nás při našich rozhodnutích vedl. Slibuje nám inspiraci a zjevení, pokud jsme hodní je přijmout. Využívejte tento božský dar a posuzujte svá rozhodnutí tím, že si položíte otázku, jsou má rozhodnutí pevně zakotvena v úrodné půdě Evangelia Ježíše Krista? Učiňte jakékoliv potřebné změny, ať malé či velké, abyste zajistili věčná požehnání plynoucí z plánu nebeského Otce pro sebe i pro své blízké. Svědčím o tom, že Ježíš Kristus je náš spasitel a vykupitel. Svědčím o tom, že smlouvy, které s ním uzavíráme, jsou posvátné a svaté. S posvátnými věcmi si nesmíme nikdy zachrávat. Kéž zůstaneme vždy věrní, o to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Mé poselství je určeno obzvláště těm, kteří nejsou členy Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Budu se věnovat zásadní otázce, kterou si mnozí z vás mohou klást. Proč mi svatí posledních dnů tak dychtivně vypráví o tom, čemu věří, a vybízejí mě, abych se dozvěděl něco o jejich církvi? Modlím se o to, aby mi Duch Páně pomohl efektivně předat odpověď na tuto důležitou otázku a aby vám pomohlo jasně porozumět. Oddaní učeníci Ježíše Krista vždy byli, jsou a budou odvážnými misionáři. Misionář je následovník Krista, který o něm svědčí jako o vykupiteli a hlásá pravdy jeho evangelia. Církev Ježíše Krista vždy byla, je a bude misionářskou církví. Jednotliví členové Spasitelovy církve přijali posvátný závazek pomáhat naplňovat božské pověření, které dal Pán svým apoštolům, jak je to zaznamenáno v Novém zákoně. Proto židouce učte všechny národy, křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Učíce je zachovávat ti všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. Amen. Svatí posledních dnů berou tuto zodpovědnost učit všechny lidi ve všech národech o Pánu Ježíši Kristu a o jeho znovuzřízeném evangeliu vážně. Věříme, že tutéž církev, kterou Spasitel založil v dávných dobách, ustavil znovu na zemi v posledních dnech. Součástí jeho dnešní církve jsou nauky, zásady, kněžská pravomoc, obřady a smlouvy jeho evangelia. Když vás vybízíme, abyste s námi šli na shromáždění nebo se učili s misionáři na plný úvazek, nesnažíme se vám prodat nějaký produkt. Jako členové církve nezískáváme odměny nebo bonusové body v jakési nebeské soutěži. Neusilujeme o prosté zvýšení počtu členů církve. A co je nejdůležitější, nesnažíme se vás přinutit věřit tomu, čemu věříme my. Vybízíme vás, abyste se vyslechli znovuzřízené pravdy Evangelia Ježíši Krista, abyste mohli studovat, přemítat, modlit se a zjistit sami pro sebe, zda je to, o co se s vámi dělíme, pravdivé. Někteří z vás mohou říci, ale já už v Ježíše věřím a řídím se jeho učením. Nebo nejsem si jist, zda Bůh opravdu existuje. Naše pozvání nejsou snahou zlehčovat vaše náboženské tradice nebo životní zkušenosti. Vezměte vše, o čem víte, že je pravdivé, dobré a chválihodné. A vyzkoušejte naše poselství. Tak, jak Ježíš pokynul dvěma svým učeníkům, pojďte a vy jste, vás i my vyzýváme, abyste přišli a podívali se, zda znovuzřízené evangelium Ježíše Krista nerozšíří a neobohatí to, čemu již nyní věříte, že je pravdivé. V skutku pocitíme posvátnou zodpovědnost za to, abychom přinesli toto poselství každému národu, pokolení, jazyku a lidu. A přesně to nyní děláme prostřednictvím armády čítající více než 88 000 misionářů na plný úvazek, kteří pracují ve více než 150 suverénních státech po celém světě. Tito pozoruhodní muži a ženy pomáhají členům naší církve naplňovat božsky danou a osobní zodpovědnost, kterou má každý z nás, hlásat věčné evangelium Ježíše Krista. Ale naše dychtivost hlásat toto poselství nepramení jen ze smyslu pro duchovní povinnost. Naše touha dělit se s vámi o znovuřízené evangelium Ježíše Krista je spíše odrazem toho, jak jsou pro nás tyto pravdy důležité. Myslím, že to, proč se vám tak otevřeně snažíme objasnit, v co věříme, dokáže nejlépe popsat pomocí zážitku, který jsme s manželkou měli před mnoha lety se dvěma našimi syny. Jednou večer jsme se Susan stáli doma u okna a pozorovali své dva malé synky, jak si venku hrají. Během jejich dobrodružné hry se mladší z nich při malé nehodě lehce zranil. Ihned jsme rozpoznali, že se nejedná o závažný úraz a rozhodli jsme se nespěchat mu hned na pomoc. Chtěli jsme zpozdálí sledovat, zda některá z rodinných diskuzí o bratrské lásce padla na úrodnou půdu. Co se stalo pak, bylo velmi zajímavé a poučné. Starší bratr utěšoval toho mladšího a opatrně mu pomohl dojít zpátky do domu. Se Susan jsme si stoupli ke kuchyni, abychom viděli, co bude dál, a byli připraveni zasáhnout, kdyby mělo dojít k další fyzické újmě nebo kdyby bezprostředně hrozila nějaká vážná nehoda. Starší bratr přitáhl židli ke kuchyňskému třezu. Vylezl na ní, pomohl nahoru svému bratrovi, pustil vodu a začal otřenou paži svého bratříčka vydatně polévat prostředkem na mytí nádobí. Snažil se co nejjemněji zbavit otřeninu špíny. Reakci jeho bratříčka na tuto proceduru lze adekvátně popsat jedině těmito slovy z písem. A budou mít příčinu ke kvílení a k pláči a k nářku a k skřípění zubů. A ten chlapeček opravdu kvílel. Když mu bratr paži umyl, opatrně mu ji osušil rušníkem. Kvílení nakonec ustalo. Starší bratr pak vyleze na kuchyňskou linku, otevřel skříňku a našel novou tubu hojivé masti. I když bratříčková otřenina nebyla nějak hluboká ani velká, starší bratr mu po celé délce zraněné paže nanesl skoro všechnu mast z tuby. Bratříček už znova křičit nezačal, neboť hojivé účinky masti se mu zamlouvaly více, než nakolik dokázal ocenit čistící účinky prostředku na nádobí. Starší bratr se znovu vrátil ke skřínce, v níž nalezl mast a našel tam novou krabičku sterilních obvazů. Ty pak vybalil a důkladně ovázal bratříčkovi paži od zhora až dolů, od zápěstí až k lokti. Když byla krize zažehnána a mast a obaly od obvazu byly po celé kuchyni, oba chlapci se skočili ze židle s velkým a veselým úsměvem na tváři. To, co se stalo pak, je nanejvíc důležité. Zraněný bratr pozbíral zbylé obvazy a téměř prázdnou tubu s mastí a zamířil s nimi zpátky ven. Rychle vyhledal své kamarády a začali mazat paže mastí a ovinovat je obvazy. Upřímnost, nadšení a rychlost jeho reakce na nás se Susan hluboce zapůsobili. Proč to ten chlapeček udělal? Povšimněte si prosím, že okamžitě a intuitivně chtěl svým přátelům dopřát totéž, co pomohlo jemu, když se zranil. Toho chlapečka nebylo zapotřebí nutit, nabádat nebo vybízet k činu. Jeho touha podělit se byla přirozeným důsledkem na nejvýš užitečného a prospěšného osobního prožitku. Mnozí z nás dospělých se chováme úplně stejně, když nalezneme léčbu nebo medikament na úlevu od bolesti, již jsme dlouho trpěli, nebo když nám něčí rada umožní čelit překážkám s odvahou a vyrovnávat se s těžkostmi s trpělivostí. Podělit se s ostatními lidmi o to, co pro nás má velký význam nebo co nám pomáhá, není vůbec nic neobvyklého. Toto je obzvláště zjevné v záležitostech, které mají velký duchovní význam nebo dopad. Například jeden příběh v knize Písem, známé jako kniha Mormonova, popisuje sen, který měl za dávných dob prorok a vůdce jménem Lehi. Středobodem Lehiova snu je strom života, který je znázorněním lásky Boží, jež je nejvíce žádoucí ze všech věcí a nejradostnější pro duši. Lehi vysvětlil. A stalo se, že jsem vykročil a pojedl z jeho ovoce. A shledal jsem, že je nadmíru sladké, slačí nad vše, co jsem kdy ochutnal. Ano, a spatřil jsem, že jeho ovoce je bílé a že převyšuje veškerou bílost, jakou jsem kdy viděl. A když jsem pojedl z jeho ovoce, naplnilo to mou duši nesmírně velikou radostí. Pročež počal jsem si přáti, aby má rodina z něho pojedla také. Největším projevem lásky Boha k jeho dětem je smírná oběť a vzkříšení Pána Ježíše Krista a jeho působení ve smrtelnosti. Ovoce onho stromu lze považovat za symbol požehnání plynoucí ze Spasitelova usmíření. Když Lehi pojedl z ovoce stromu a zažil velikou radost, byla jeho okamžitou reakcí hlubší touha podělit se o to se svou rodinou a sloužit jí. A tak, když se obrátil ke Kristu, obrátil se zároveň s láskou a službou k ostatním. Další důležitá příhoda v knize Mormonově popisuje, co se stalo muži jménem Enos poté, co Bůh vyslyšel a zodpověděl jeho upřímnou a naléhavou modlitbu. Řekl, a duše má hladověla, a já jsem poklekl před svým tvůrcem a volal jsem k němu v mocné modlitbě a v úpěnlivé prosbě za svou vlastní duši. A po celý den jsem k němu volal, ano, a když přišla noc, stále ještě jsem pozvedal svůj hlas vysoko, až dosáhl nebes. A přišel ke mně hlas řka, Enosi, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny a ty budeš požehnán. A já, Enoš, jsem věděl, že Bůh nemůže lháti, pročež moje vina byla zahlazena. A já jsem pravil, pane, jak se toto stalo? A on mi pravil, pro tvou víru v Krista, kterého jsi nikdy předtím neslyšel ani neviděl. Pročež hleď, víra tvá tě uzdravila. Nyní stalo se, že když jsem uslyšel tato slova, počal jsem pociťovat touhu po blahu svých bratří nefitů. Pročež vylil jsem za ně celou svou duši Bohu. Když se Enos obrátil k Pánu s celým úmyslem srdce, prohlubil se zároveň jeho zájem o blaho jeho rodiny, přátel a bližních. Trvale platné ponaučení, které získáváme z těchto dvou příběhů, spočívá v tom, jak je důležité zažít ve vlastním životě požehnání plynoucí z usmíření Ježíše Krista, jež jsou předpokladem k upřímné a opravdové službě, která je něčím mnohem více než jen tím, že něco děláme jen ze setrvačnosti. Podobně jako Lehi, Enos a náš malý chlapec v příběhu, který jsem vyprávěl, pociťujeme i my jako členové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů tu a tam úzkost spojenou s duchovní nejistotou a hříchem. Rovněž pociťujeme očištění, klid svědomí, duchovní uzdravení a obnovu a vedení, které lze získat jedině tím, že se naučíme zásadama Spasitelova evangelia a budeme podle nich žít. Usmíření Ježíše Krista nám poskytuje čistící prostředek nutný k tomu, abychom se stali znovu čistými a neposkvrněnými. Utišující balzám k uzdravení duchovních ran a k odstranění viny. A ochranu, jež nám umožňuje zůstat věrnými v časech dobrých i zlých. Vám, členové rodin a přátelé, k kteří nejste členy církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, jsem se pokusil vysvětlit základní důvody toho, proč jsme misionáři. Ve světě, jenž v čím dál větší míře pohrdá pravdou a zavrhuje ji, existuje absolutní pravda. V budoucnu každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pánem v slávě Boha Otce. Ježíš Kristus je s absolutní jistotou jednorozený syn nebeského Otce. Jako členové jeho církve svědčíme o tom, že on žije a že jeho církev byla znovu zřízena ve své plnosti v těchto posledních dnech. To, že vás vyzýváme, abyste se něco zjistili o našem poselství a vyzkoušeli ho, pramení z pozitivního vlivu, který má evangelium Ježíše Krista na náš život. Někdy můžeme ve své snaze působit neohrabaně, ukvapeně nebo neodbytně. Prostě jen toužíme podělit se s vámi o pravdy, jež jsou pro nás nejcennější. Jako jeden z apoštolů Páně vám z celé síly své duše vydám svědectví o jeho božskosti a o tom, že Pán skutečně žije. A vyzývám vás, pojďte a vy jste. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen. Na závěr této konference upřímně děkujeme všem, kteří tak plně pracovali, aby připravili vše potřebné pro uskutečnění těchto shromáždění. Děkujeme těm, kteří k nám promlouvali a těm, kteří se postarali o povznášející hudbu. Prezident Thomas S. Monson, náš milovaný prorok, bude závěrečným řečníkem tohoto zasedání. Po jeho proslovu sbor ukončí tuto konferenci písní Vždy se za tebe modlíme. Závěrečnou modlitbu poté pronese bratr John S. Tanner, první rádce v generálním předsednictvu nedělní školy. A konference bude odročena.
My brothers and sisters,
bratři a sestry, prožili jsme spolu dva nádherné dny, naplněné inspirovanými poselstvími. Duch, kterého jsme během těchto konferenčních zasedání pociťovali, se dotkl našeho srdce a posílil naši víru. Nyní na závěr děkujeme našemu nebeskému Otci za jeho mnohá požehnání. Hudba, kterou jsme si během jednotlivých zasedání vyslechli, byla poznášející a inspirující. Modlitby, které zde zazněly, nás pozvedly blíže k nebi. Jménem celé církve bych rád z celého srdce poděkoval bratřím, kteří byli na této konferenci uvolněni ze svého povolání. Budou nám chybět. Jejich přínos k dílu Páně je ohromný a budou jim ovlivněny mnohé generace, které teprve přijdou. Kéž se vrátíme domů s odhodláním v srdci, že budeme o trošku lepšími lidmi, než jsme byli v minulosti. Kéž jsme trošku laskavější a ohleduplnější. Kéž podáváme pomocnou ruku nejen ostatním členům naší církve, ale také lidem, kteří nejsou naší víry. Kéž jim, kdykoliv se s nimi budeme setkávat, dáváme najevo, že si jich vážíme. Jsou lidé, kteří každý den zápolí s obtížemi a překážkami. Projevme o ně zájem a podejme jim pomocnou ruku. Pokud se budeme o sebe navzájem starat, bude nám požehnáno. Kéž pamatujeme na starší lidi a na ty, kteří nemohou vycházet z domu. Když si uděláme čas na to, abychom je navštívili, budou vědět, že je máme rádi a vážíme si jich. Kéž dokážeme naplňovat své pověření, pomáhat slabým, pozdvihovat ruce, které jsou skleslé a posilovat kolena zemdlená. Kéž jsme čestnými a bezúhonnými lidmi, kteří se vždy a za všech okolností snaží dělat to, co je správné. Kéž jsme věrnými následovníky Krista a příkladem spravedlivosti. A staneme se tak světlem na světě. Bratři a sestry, děkuji vám za vaše modlitby můj prospěch. Posiluj mě a pozvedaj. Zatímco se z celého srdce a ze všech sil snažím konat Boží vůli a sloužit jemu a sloužit vám. Nyní, když se loučíme s touto konferencí, prosím o to, aby na každém z vás spočinula požehnání nebes. Kéž se vy, kteří jste daleko od domova, vrátíte domů v bezpečí a shledáte, že je tam všechno v pořádku. Kéž všichni přemítáme o pravdách, které jsme slyšeli, a kéž nám tyto pravdy pomohou stát se ještě statečnějšími učedníky, než jakými jsme byli, když konference začala. Než se opět setkáme za 6 měsíců, prosím o to, aby na vás a na nás všech spočinula požehnání Páně. A to činím v jeho svatém jménu, ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Amen.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Náš milovaný nebeský Otče. Modlíme se za našeho milovaného proroka a děkujeme ti za něj. Prosíme tě, prodluž jeho život a požehnej mu, aby členové po celé světě mu projevovali svou lásku. Děkujeme ti za vše, co jsme zde slyšeli. Hodně jsme se tomu naučili. Kéž nyní můžeme žít podle toho, co jsme slyšeli. Kéž můžeme jednat, abychom tato učení uplatnili ve svém životě a stali jsme se díky tomu všemu lepšími lidmi. Děkujeme ti, nebeský Otče, za znovuzřízení evangelia a za usmíření Ježíše Krista, které nám dává ujištění o vzkříšení a o možnosti činit pokání a změnit se a také o odpuštění. Pomáhej nám, prosím, ať tento mocný dar můžeme využívat skrze tvého syna ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 184th.
Toto bylo vysílání ze 84. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.